Det var jeg som kjørte. Kom til Savanger.
Satt i kø en stund.
Ja, det var kjip. Kjempelang kø. Ulykke på veien.
Men logistikken når du skal på en sånn tur er ikke alltid så lett.
Det er helt sant.
Du legger opp turen etter perfekt trafikk, perfekte trafikkforhold.
Ja, det er sant.
Men så er jo Kjetil Thu da, som vi skulle treffe, er jo verdens lugneste mann.
Ja, det gikk så fint.
Det var ikke noe problem.
Og vi fikk parkert, og du... Det er jo en litt sånn bakevia nede i Emilia vei. Jeg har jo vært på Engøyholmen før.
Det er veldig, veldig rart. Du... Det er jo en holme, men den ligger jo ganske kort fra fastlandet. Den kanskje ligger ganske sånn trøkt.
Meter, kanskje 20 meter, liksom?
Ja, trøkt opp i fastlandet, i tettbygd strøk, midt i Stavanger, ved en bro. Og så er det en notørke som vi kan parkere ved, en gammel notørke.
Og da lærte du hva en notørke var
for noe. Jeg hører du har mye pondus når jeg snakker om notørka nå. Ja. Nei, det er jo rett og slett at de tørker garn, er det ikke det?
Jo.
Ja. For det var bomull i, eller materialer som ikke kunne ligge i ville råttene hvis ikke de fikk tørke.
I gamle dager var, i gamle dager var det garn, var det bomull.
Ja.
Så de måtte tørkes.
Ja. Så vi parkerer der. Der er det en brygge. Vi skal nok en gang ned i en båt. Ikke vår største. Ikke der vi er best.
Altså, vi er egentlig ganske dårlige på båt.
Utrolig dårlige på båt.
Det verste er at jeg har prøvd skikkelig å bli god på båt. Jeg pleier liksom å få til det jeg blir god på. Jeg kjøpte en gang en rosa sånn jolle. Du vet sånn plastjolle, hva heter det? Det heter pionerjolle.
Pionerjollen, ja.
Mm. Ja, den kjøpte jeg akkurat, da var jeg tatt ut i streik, så vi kjøpte den, ungene var små. Så da kom den rosa pionerjolla med verdens største poengsmotor, for jeg bommet litt på akkurat det. Ungene fant ut at denne måtte bare hete streiken, så vi hadde liksom streik noen år da.
Ja.
Vi leide hytte på Hvaler, formål. Og jeg prøvde, og vi var jo ute og fisket makrell, men jeg satt jo liksom i hjertet i halsen hver jævla gang. Så etter jeg holdt på med til 3-4 år, så måtte jeg bare selge hele greia. Jeg fant ut at det er ikke noe... Jeg får ingen mestringsfølelse på den greien her.
Nei, og jeg får det ikke til.
Nei, rett og slett, jeg får det ikke til.
Nei.
Men når vi kom til Engelholmen, så var det jo... Først var det jo ikke motorbåt. Nei. Så den hadde jeg faktisk klart, for det var jo en robot. Det er litt mer kontroll. Men da kom jo Kjetil til å hente oss.
Ja, altså, dere vil bli lei av å høre dette her, men det var fantastisk vær.
Ja.
Ja. Så han kommer i bar overkropp, og han er sånn brun, sånn som bare folk som arbeider ute er brune.
Ja.
Og som har gjort det i mange år.
Ja.
Vi har betalt mye sydenpenger for å få en sånn brunfarge. Ja, ja. Ror over.
Ja, over og rundt. Hvor vi fikk, og
rundt.
Han tok oss med, så vi fikk sett det fra utsida.
Det er en av de gamle robotene som de har... som de har restaurert.
Ja, og hva var det vi så, Anette? Det sies at bilder er jo best på radio. Var det utfordringen?
Det er en bitteliten holme, og på den holmen så er det to store gule sjøhus som dekker nesten hele landmassen. Og der hvor det ikke er sjøhus, er det nok en kjempestor notørke. Og så ligger det masse gamle båter av ulike slag i opplag, både på vannet og på land. Og en fantastisk sånn, den okergul sjøhus, hvor det står Engøyholmen, i sånn gammeldags stenslert med maling, kanskje. Er det riktig? Ja, det er jo litt malt på, hvertfall. Og det er bare veldig flott.
Det er veldig flott. Disse bryggebygningene er jo ganske gamle.
Mm.
Og her har du jo både, vel først og fremst, liksom sillefiske.
Ja. Det er fra etternattskap fra silletida.
Ja.
Mm.
Og så ble du etter hvert i veldig, veldig dårlig stand.
Ja.
Og det er der Kjetil Thu kommer inn. Han har vært med nesten hele tiden.
Og dette er litt spesielt, fordi mye av podcasten er at vi møter folk som setter i stand gamle hus, og det er vel for så vidt sant her, men dette er ikke en privat eier, dette er litt mer. Og det vil dere ganske fort forstå når vi møter Kjetil.
Ja, fordi etter at Kjetil hadde tatt oss med rundt, så du som ikke hadde vært der før, fikk sette litt ordentlig, så gikk vi jo inn. Jeg hadde først liksom en omvisning i båtverkstedet i første etasje, og så gikk vi opp i andre etasje.
Vi nørda ordentlig med rotknær.
Ja, jeg lærte det, ja.
Ja.
Det mye, altså. Og hva var det jeg sa om disse, ja, uansett, altså. Disse rotknærne er jo, det jo helt fabelaktig.
Ja.
Jo, ikke sånn. Opp i andre etasje, og da hadde vi Kjetil kjøpt jordbær og greier,
så
vi lagde frem til litt jordbær med fløte.
Veldig bra. Inn i et rom som de som er der ute og jobber egentlig, altså, og elever har satt i stand
ja.
Og laget benker og bord og alt mer, og der hopper vi egentlig inn.
Ja. Det er et veldig, veldig flott sted, for det er så utrolig mye her. Det er så mange aspekter, både med liksom restaurering og jobb med folk, og, ja. Og vernekamp og en eller annen. Jeg sier at det er så mange aspekter med det bruket her, Kjetil. Liksom. Du har en vernekamp, du har om restaurering, du har om å jobbe med folk, og det er liksom, det er så veldig...
Det er svært.
Det er mangefasettert, jeg vet ikke om det er det man kan si, altså det er så mye som Engelholmen rommer, som gjør at det er mer enn bare et gammelt hus som blir satt i stand.
Ja, det er bare begynnelsen.
Ja.
Og så er det ikke bare det at det blir satt i stand, men hvem er det som gjør det? Og
ja.
Hvor mange gevinster der er i et sånt arbeid når du åpner opp for at andre enn spesialisten gjør det.
Mm.
At andre enn kanskje et strengt næringsliv setter i gang og får gjort, og så er det ferdig. Her har vi brukt, vi har holdt på siden 1989. Det har tatt mange år.
Ja.
Et svært prosjekt, men vi har jo begynt om igjen mange ganger fordi vi har gjort feil.
Ja.
Og hvis du teller opp for alle de ungene som har vært innom, så er det mangfoldig hundre.
Ja, for det er unger som er her og har en skoledag, liksom.
I mange år så var det det. Det var det med først ungdomsskoleelever som hadde en dag i uka, som et fristed, et pauserom, ja. Men som egentlig ble et lærested.
Ja, for det var utgangspunktet at de trengte noe annet enn å sitte på skolebenken, ja. Liksom.
De trenger en større voksentetthet. De trenger en helt av variasjon i oppgaver som de har sjans på å mestre. De trenger å bli sett, møtt, etter sport. For at folk velger å bruke tid på dem. Altså, hvis du er en...
Jeg kommer til å komme i morgen.
Hvis du er...
God tur når du skal på tur i morgen.
Ha det. Når du kommer her som en liten gutt, enten i barneskolen eller i ungdomsskolen, og bare har opplevd at du ikke kan, og stort sett har opplevd at du skal gjøre mer av det du ikke kan. Altså du møter denne forferdelige situasjonen hver dag. Kommer hjem med beskjed om at du ikke klarer deg godt på skolen, at du ikke kan sitte i ro, eller at du sitter for i ro, at du ikke er med, at du er stygg med de andre som får det til. Det er bedre å være slem enn å ikke være noe. Så er forskjellen på å være i den type miljø, det kan godt være en støl på fjellet. Her var det et sjøhus i strandkanten, med alle de oppgavene og alle de folkene, så viste det kjærlighet og tilrettela for at du kunne komme hjem og si, jeg fikk det. Se pappa, se mor, se hva jeg har lagt i dag. Vi har jo mye båt når de var ute og fisket og kom tilbake igjen til lunsj og steikte fersk makrell. Og vi sitter her og tar imot ferske, nystekte makrell. Altså for en opplevelse det er for en liten sjel. Det er en sånn, ja.
Altså jeg begynner å grine hver gang jeg hører deg snakke om dette, Kjetil. Jeg er lettrørt, men jeg, ja.
Men det er fint.
Ja, det er kjempefint.
Jeg griner jeg også.
Jeg har ikke fått barnet nå, så jeg får gi meg
et par år. Men det er en stor ting, og det er noen dimensjoner som vi kan ikke forvente at alle kulturminneverns prosjekter skal kunne operere i det. Vi i en by, vi har vært heldige og flinke og fått tag i midler og samarbeidspartnere som ønsker oss her vi er. Og det fantastisk. Det kjempebra. Så nå har vi hatt, ja, det jo flere tusen unger som har vært utom med de som der en dag i går, eller de som sånn på spesialopplegg. Og så har vi jo kjørt den kulturelle skolesekken i, helt siden 2008. Da er en klasse på tur med oss i to båter, på tur langs kajene, høre historien, få lov til å styre båten, høre om yrkene, høre at jeg er med. Og så avslutter vi med praktiske ting, med å ha en liten reperbane, så de lager seg et tau, så de kan ta med hjem, eller henge i klasserommet. Lage kanskje et stintefiskesnøre. Stinter dette akkurat?
Ingen anelse.
Ingen anelse. Men hvis du sitter på kajen og så kikker ned i, langs med kysten, så ser du sånne små fisker. Noen er grønne, noen er blå, noen er røde eller oransje. Det kaller vi her for stinter. Fagligt så heter det vel leppefisk.
Men det er de som man putter gjerne i mærene, gjør de ikke
noen
det?
Noen av de gjør vi det med, ja. Så kan vi lage med noen små snører som de hiver ut med en kobbunge. Kobbunge var kanskje også fjernt.
Veldig.
Sorry. Veldig fjernt, ja. Kobbunger, det er da de sneglene i sneglehus som kryper på berget. Hvis du knuser den, det er jo slemt gjort, men det er en god måte å få fisk på. Så det er jo litt ekkelt å tenke på. For noen år siden så fikk, da var det konkurranse om å få så mest mulig fisk, altså leppefisk eller stinter. Og da husker jeg vi hadde rekordet opp mot 70-tallet. 70 fisk fikk en klasse. Nå får de kanskje 3-4. Og det handler jo om et overfiske. Det handler om det samme som den gang silda forsvant. Eller torsken holder på å forsvinne. Så det er rovdrift på natur. Merkelig at sånt noe kan få lov til å fortsette så lenge at det går helt galt. Men det er kjekt å fylle ungene. Det er kjekt å forberede og ta vare på dem når de kommer. Og så kommer de. Jeg synes det er noe av det kjekkeste med unger, at de viser mye glede. De er skeptiske med en gang. Tør ikke gå i båten. Altså, dere blir hentet med robåd. De har kanskje ikke vært i en robåd. Så får de lov til det, og så får de prøve ro. Og så kommer det etter en tid beskjed om at nå kommer læreren, kontaktlæreren på besøk. Og så er det ungen selv som roer over hente. Gjett om det er digg.
Det er ganske stort.
Det er så stort, vet du. Og den samme opplevelsen har en god del av de som også er hos oss, men som er eldre. Altså det er ungdom, eldre ungdom og voksne som kommer gjennom NAV-system, eller rus, eller psykiatri, hjelpetjenester. Så også har møtt veggen, ikke blitt inkludert, men som finner et pauserom i begynnelsen, de får fred, og så får de en opplevelse av at her går det an å få til ting, og så har de tid, og så får de hjelp og veiledning, og så får de vanskeligere og vanskeligere oppgaver. Så får vi fått et godt forhold til NAV, eller de som er med, vi sier ganske tydelig fra at dette her koster oss ganske mye. Altså hvis vi skal få klare å holde disse her tingene i gang, så må vi gjøre det effektivt. Hvis vi skal ta med noen andre som da forsinker oss i alle prosesser, så må noen være med å betale det. Og der har vi et godt forhold til NAV-systemet. Der er det opplæringspakker i forskjellige sammenhenger, som gjør at vi er klare å gi et ikke bare akseptabelt, men et veldig bra tilbud til de som er inne. Det er en helt spesial opplæring og oppfølging disse får. Og det er også kjekt, for de også møter med ofte voldsom skepsis. Dette er jo noe jeg ikke har fått til. Jeg har ikke fått til noe i livet mitt, så hvorfor skulle jeg få det til her? Så det er spennende. Og de er med å produsere på de fine skøytene som er så nede i mellomting. Der er en som er en kanon på å lage skipskister, altså byggekister. Han har også konstruert selv noen flotte båtklemmer, altså vi kan se på det etterpå, men altså det er jo innfløkt logikk å bygge verktøy som skal da holde ting godt i sammen, og så er det vakkert. Og så har han sansen, og så har han håndlag etter hvert.
Fortell, vi kommer tilbake til alt dette, for det veldig interessant, men vi snakket litt om det i båten, men historien til disse sjøhusene.
Mm.
Hva det vi sitter i, Hattefsi, og hvordan...
Vi tror huset fra cirka, eller anlegget her, de to sjøhusene, vi tror de fra cirka 1835. Mm. Det er gjort en studentoppgave på det som konkluderer med det. Og det har vært forskjellige aktiviteter, men det var jo først og fremst sild. Det var helt parallelt med det som skjedde i Stavanger senere med oljeeventyret. Sild var et eventyr. Det gjaldt å få en plass til å sette opp et mottag, få seg en båt, få seg en not, og dra i gang. Og det ser vi tydelig på huset. Det er et enkelt bygd hus. Mye gjenbruk. Det er jo artig når vi sitter her inne i pauserommet og kikker på den langbjelken i taget der. Det er kjølen på en seilskute. Altså lagt inn i 1835. Og da hadde han kanskje seilt i 50 år. Og tre var 250 år gammelt når det ble hogd. Da er det langt tilbake igjen i tid.
Da er det himla gammelt.
Det er himla gammelt.
Ja.
Ja, det er helt sprøtt. Så når jeg går rundt og vet det, og kjenner på det, så blir du ydmyk.
Ja.
Respektfull over det som er lagt ned av arbeid og innsats og omtanke på gjenbruk og på nybruk. Det er fantastisk fint. Man har mye å lære. En periode så var det en Torstein Bryne som eikte her. Han gjorde helt andre ting. Og det var en kveker. Kvekerne ble jo litt jagt fra landet og var de som vandret ut i til Amerika med restaurasjon til en båt som gikk herifra. Det er jubileum i 2025. Han var kveker, og han hadde stort hjerte for litt av det samme som vi snakket om i forhold til ungdom og folk som ikke fikk det til. Så han tok inn folk fra gader, lærte de opp til å mestre, få tro på seg selv her på huset, eller i dette anlegget. Og så hadde han skip som han sendte de på havet med.
Når er det vi er skikket da?
På 1800-tallet.
Ja, vi er fortsatt på 1800-tallet. Ja.
Og 1900 også. Så de jekkene tenker sånne tanker da også, og det var jo typisk jekkene. Men jeg visste ikke dette når vi begynte med det. Men det er jo herlig å tenke på at vi er i en tradisjon. Altså, huset har en tradisjon for å bli brukt til noe annet enn akkurat å pakke sild i et tunne med salt. Det er stilig. Og så hadde vi jo, som jeg sa ute, så hadde vi en periode når sild tok slutt, så ble det lagt ansjos. Fine, deilige ansjos. Og senere så var det mottak av krabbe. Nei, hummer, ja. Unnskyld. Så da var hele vigen inn forbi der som jeg rodde. Der var det hummerkasser som lå og fløyt, og det var nesten sånn som på tømmerfløting. De kunne springe på vattnet, eller de sprang på tømmeret. Der kunne de springe på hummerkassene. Og inn med hummeren og legge den i nye kasser med is og lyng og avispapir. Og så var det ut på kajen der som jeg kikket og hørte på 101 ombord i et større fartøy, som da tok dette her ut i verden. Gull, gull, gull. I hvert fall penger. Og mye folk som jobbet med det, helt sikkert. Senere så begynte det å forfalle, det ble brukt til lager. Så ble det jo ufremkommeligt, for at folk skulle jo kjøre. Båttrafikk, det var ut. Da gikk forfallet stort og fort av gårde. Når stiftelsen her overtok i 1989, så var det svære hål i taget på det ene huset, og mye råttent. Da var et par containerlass med duelort. Det var jo en bolig for alt annet enn folk. Men det ble altså fiksa og ordnet og stelt. Ikke helt akkurat restaurert, men i hvert fall satt i stand sånn at det var brukbart. Så nå er det blitt det som jeg kaller for et kystkultursenter. Vi kunne kalt det for opplæringssenter, vi kunne kalt det for museum. Nå har vi en svære båtsamling, den største i Rogaland, av Rogalandsbåter. Vi har båtbyggeri nede i første etasje, vi bygger Vi har bygd to flotte gavlebåter på 30 fot. Vi bygger færinger til oss selv og på bestilling. Altså små robåter, sånn som vi henter dere med. Nå skal vi i gang, eller har begynt å bygge en Gokstad-færing. Eller prøve å se om vi kan få til noe som ligner på det som vi har antydninger om i det Gokstad-funnet. Det litt usikker på hvordan de egentlig så ut. Men vi har startet, og vi skal til Roskilde for å lære mer spennende prosjekter. Og det, sånn, det suger jo folk når de kommer og hører om og ser hvordan øksten blir brukt, redskaper som er lagt til formålet. Og vi er helt avhengig av å få til å bruke, eller å lage først. Så nå er det et håndverkssenter og et sosialt opplæringssenter og et fritidssenter.
Hvordan kom du inn i dette?
Ja, det var en, det var jo noen historier. Han som var styreleder den gangen jeg ble aktuell, han var arkitekt, Helge Skjeldrup, en restaureringsarkitekt, relativt godt kjent både her og i,
ja, en historie.
Ja, i Norge. Han skrev mye om denne type bygg, og spesielt om grenbygg, og var opptatt av hvordan disse rommene, hvordan disse anleggene skulle kunne ta imot noe mer enn det de var bygd for. Han hadde også behov for en sånn type plass til en av sine sønner, som var med her i starten. Jeg er jo da utdannet barnevernpedagog, så jeg, det har vært mitt hovedanliggende i starten, og er min profesjon, sånn at jeg tar meg av og er ansvarlig for den biten der på sosialpedagogisk arbeid. Da kom jeg fra en plass på Sola, jobbet i utekontakten, hadde vært her i 12 år og jobbet med ungdom med, uten tilknytning eller med problemer. Og hadde kjent veldig godt på at jeg trengte en plass hvor vi kunne gjøre noe forrektig, noe ordentlig, noe vettdukt. For det har du ikke i et rom med en TV eller en videoskjerm eller en samtale. Det må, jeg kjenner at jeg må ha noe annet å knytte livet til. Og så var jeg frivillig her. Jeg hadde båt, så jeg brukte dette her som et kystlagsmedlem. Så det var grunnen til at de kjente meg. Og så fikk jeg jobb som i oppstarten på det som var, skulle bli Marsilleriberg. En seilskute som jeg hadde lyst til å bygge. Den ble det ikke noe av. Vi fikk klart ikke å finansiere det. Men da ble jeg spurt om å overta etter forrige daglig leder. Og det var i 97. Så siden har jeg da bodd her veldig mye. Så det, det kjenner jo på det at det har tatt mye tid. Og det har jo gått ut over andre ting, selvsagt. Jeg har klart å beholde familien, men de har jo snakket om meg som at jeg var, jeg er Engeholmen. Alle stopper å snakke om Engeholmen som ser meg. Og det er jo litt belastende. Det har vært litt sånn, av og til er det jo bare stolthet, men av og til så skulle du likt å bare være deg selv. Men jeg er jo forferdelig stolt da, over det vi har fått til.
Det skjønner jeg.
Det er med en stor, eller en mellomstor, liten norsk bedrift, stiftelse, ideell, som ikke rører overskudd til annet enn å pløye det tilbake igjen til formålet. Det er en stor ting. Og
så tenker jeg at det kan jo liksom ikke, det er jo ikke målbart det dere gjør i forhold til de menneskene som er der.
Nei, det er sånn, pengene vi bruker på dette her, det er ører i forhold til de verdiene som er skapet. Ikke bare for den som er der, men hele hans eller hennes nettverk, familie. Altså, det er jo folk i krise mye, og krisene ville bli større, vart lenger, hvis ikke noen var med og snudde retningen. Så har noen snakket om at vi restaurerer både bygg og både folk. Vi legger i alle fall til rette for at noen kan få lov til å vokse seg ut av en vanskelig situasjon. Det liker. Og de, jeg vet jo at de kjenner på at de har vært med og skapt noe. At de har skapt verdier og at de har skapt noe i seg selv.
Ja, jeg vil jo definitivt si at de har vært med på å skape noe.
Oh, ja.
De som har vært innom Engelholmen.
Ja. Og både de som er der nå, liksom, men også sånn som så Kjetil som har vært der så lenge.
Mm.
Og en ting er at han har jo skapt, tatt vare på et hus.
Mm.
Som nok ikke hadde vært der hvis det ikke hadde vært for den gjengen som liksom fant ut at dette var en god idé å ta vare på.
Mm.
Men så har han jo skapt så mye folk også, og tatt vare på folk.
Det er ganske mektig å sitte og høre på at han snakker, og ganske rørende, rett og slett.
Ja, jeg må gråte litt og sånn.
Ja, det...
Det må jo faktisk han også.
Ja, så det er jo åpenbart et livsverk. Jeg kaller det et livsverk som han er stolt av, og som han med rette skal være stolt av.
Ja. Og uka etter at vi hadde vært der, så fikk han jo faktisk Stavanger kommunes kulturpris.
Mm.
Nettopp for sitt arbeid med Engøyholmen.
Ja. Og det var vel fortjent.
Veldig vel fortjent. Mm. Og han visste det jo litt på forhånd, så han fortalte oss det jo, når mikrofonen var slått av.
Ja.
Og det...
Jeg tror han var litt stolt, men så var det...
Han var ganske stolt og ganske rørt.
Ja.
Ja.
Så det har vi jo da kunnet se bilder av i etterkant på nettsiden til Stavanger kommune.
Det er så vel fortjent.
Ja.
Ja.
Nei, det var en fin opplevelse altså.
Fantastisk fin og rørende opplevelse ja. Å være på Engelholmen i Kuttet.
Men vi har jo tett program på disse turene, så det er jo i hvert fall når vi skal ut på øyer, så nå skulle vi ut på en øy som lå litt lenger til havs enn Engøyholmen. Vi skulle ut i Kvitsøy. Så det var egentlig bare å ture videre til Fergekaja og komme seg ut dit.
Definitivt.
Og det betyr at neste episode, da skal vi til en annen raritet, nemlig en hummerpark. Om hus og folk er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen og Bygg og Bevar. Det er Anette Ramstad og Mathilde Sprovin som har vært på tur.